Апостольская визитация жаночых манаскіх супольнасцяў у США, якая праходзіла ў 2009-2012 годах, не мела прэцэдэнтаў па сваім маштабе. Яна ахапіла 405 жаночых манаскіх супольнасцяў і 50 тысяч законніц, якія належаць да 341 манаскага інстытута. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы па выніках візітацыі, складзенай кангрэгацыяй па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостольскага жыцця. У дакуменце адзначаецца, што апостальскія візітацыі ажыццяўляюцца па ініцыятыве святога пасаду, каб ацаніць дзейнасць і стан таго ці іншага касцёльнага інстытута і дапамагчы яму палепшыць выкананне місіі. Візітацыя жаночых манаскіх супольнасцяў у США была выклікана ўсведамленнем факту, што апостальскае манаскае жыццё ў гэтай краіне перажывае цяжкія часы. У яе рамках была сабрана інфармацыя аб якасці духоўнага, супольнага і апостальскага жыцця розных інстытутаў. Аналізавалася сітуацыя з разуменнем законніцамі харызматаў і ідэнтычнасці сваіх супольнасцяў у святле навучання касцёла. Сітуацыя з пакліканнямі, рэлігійным выхаваннем, хрыстацэнтрычнай малітвай, супольным і апостальскім жыццём, кіраваннем фінансамі, удзелам у евангелізацыйнай місіі касцёла. Ватыканская кангрэгацыя выступіла са сваімі заўвагамі і прапановамі адносна кожнай з гэтых тэм. Было высока ацэнена, што законніцы глыбока знаёмы з харызматамі і гісторыяй сваіх супольнасцяў і занепакоены іх лёсам у сувязі з пастаянным памяншэннем колькасці пакліканняў, якое працягваецца з 1960-х гадоў. Вялікую падтрымку святога пасаду выклікала жаданне многіх супольнасцяў дзяліцца сваімі харызматамі са свецкімі вернікамі. Апостальская сталіца заклікала законніц працягваць ставіць Хрыста ў цэнтр сваёй веры і захоўваць здаровую супольную духоўнасць, заснаваную на сакраментальным жыцці касцёла і святым пісанні. У ватыканскім дакуменце адзначаецца важнасць супольнага жыцця і карыснасць міжканкрэгацыйнага супрацоўніцтва законніц, вымушаных працаваць у месцах, дзе не існуе супольнасцяў іх уласнага інстытута. У кіраванні манаскімі супольнасцямі не павінна быць месца для аўтарытарызму і сляпога падпарадкавання, падкрэсліваюцца ў справаздачы. Візітацыя паказала вялікую павагу да амерыканскіх законніц з боку католіка Украіны. Пра гэта гаворыць нават той факт, што з 1988 года на ўтрыманне законніц пажылога ўзросту вернікі сабралі больш 500 мільёнаў долараў. Апостальская сталіца ў сваю чаргу заклікае ўсе манаскія супольнасці мудра распараджацца сваімі рэсурсамі, каб забяспечыць патрэбы сваіх членаў і далей выконваць евангелізацыйную місію касцёла. Святы пасад выказаў расчараванне тым, што некаторыя манаскія супольнасці аднесліся са страхам і падазрэннем да апостальскай візітацыі і не пайшлі на супрацоўніцтва, а таксама выказаў гатоўнасць да плённага і паважлівага дыялогу з імі.